Varo las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Bonvenon, gesinjoroj, en nia vendreda jam la 971 Esperanto elsendo el Varsovio. La 22 de junio 2012 bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot. Krom la komenca kronwirusa kroniko ni proponas kulturtemajn informojn interalie pri tri festivaloj ĉi somere en Sopot, la norda Pollando. Nia felietono pri koninda Pollando rilatas al la tradicioj kaj nuno de la ceval bredado. La Esperanto comunuma informo concernas la kvinan interlingvistikan simpozion en Poznano. En la komenco nia kronvirusa kroniko.
Hodiaŭ matene estis planita malfermado de la limo inter Pollando kaj Litovio. Litovio malfermas ankaŭ siajn limojn kun Latvio kaj Estonio. Tio signifas, ke baldaŭ poloj povas veturi tra ĉiuj tri baltaj ŝtatoj.
Ekde la 3 de junio Pollando malfermas limojn por la uniaj ŝtatoj el Schengensfero. Kaj ekde la 6 de junio estos revenigitaj internaciaj flugoj. La Europa Komisiono proponas poioman forigadon de la eksteraj limoj de la Unio ekde la 1 de julio. Praktike ĉiuj uniaj landoj deziras pludaŭrigi la koncernajn limigojn.
La direktoro de la Usona Instituto pri Alergio kaj Kontaĝaj Malsanoj en intervjuo por la itala La Stampa taksis, ke lige kun la pandemio ne eblos reveni al normaleco almenaŭ dum unu jaro. Lia opinie laŭvicaj infektiĝoj estas neeviteblaj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La pola architekto kaj akvarelisto Titus Brzozowski kreas cyklon de dek tri pentrażoj bildigontaj la spurojn de poleco en famaj urboj de la mondo. La projekto kreiĝas kunlabore kun la Nacia Instituto Polonika. La unua pentrajo presentas la panoramon de Chicago, reliefigante la grand urban caracteron de la Usona metropolo. La artisto locis en gi la sidejon de la Pola Museo en Usono, Copernic Centron, la control turon kiu portas la nomon de Roman Puciński, monumenton de Kościuszko, la pregeion de la Sancta Michaelo Archiangelo, de la Sancta Triunuo, kaj de la Sancta Stanislao Kostka, krome instalażon de Magdalena Bakanowicz. Titus Brzozowski estas diplomito de la architektura fakultato de la Varsovia Politecnico, kiu studis kaj praktikis en Finlando. Li autoras bildojn, fabeleskajn vizioin de urboj kaj urbajn murpentrażojn. Li verkis krome libron, en kiu simile kiel en siaj bildoj, li rakontas pri magia, plena de fantaziaj eventoj urbo. Temas pri delonge ne existantaj, riĉe dekoritaj brikdomoj kaj konstruaĵoj lokitaj en nekutima kadro. La artiston inspiras ĉefe Varsovio kaj ĝia eksterordinara historio. Somere en Sopot, en la Norda Pollando, okazos tri festivaloj, Nodo i Sopot Classic, Literatura Sopot, kaj Sopot Jazz Festival. La naŭa literatura festivalo okazos inter la 20 kaj 23 de augusto, dum ĝi eblos profundiĝi en la literaturon kaj kulturon de Kanado. Tio estas unu el malmultaj literaturaj eventoj okazantaj nunjare en Pollando. Multaj festivaloj pro la pandemio ŝanĝis sian eldonformulon al la reta. La inviton por la festivalo akceptis rekonitaj kanadaj aŭtoroj: Patrick DeWitt, Michael Crammy, Madeline Thien, David Selley kaj Ezzie Edwigen. Estas planitaj debatoj interalie pri la rolo de amaskomunikiloj en la nuntempa mondo. Estas planita diskuto pri la indigenaj loĝantoj de Kanado. La festivala evento estos realtempe prezentita rete. La deka festivalo de Nodo i Sopot Classic estas planita por la 26 de julio ĝis la 1 de aŭgusto. La du unuaj koncertoj estos dediĉitaj al la muziko de Ĉeĥio kaj Pollando. La tria koncerto estos dediĉita al la operverkoj. La nuniara Sopot Jazz Festival okazos dum la lasta semajn fino de aŭgusto. Pri ĝia eldono daŭras laboroj sub la gvido de Marcin Wasilewski, unu el la plej elstaraj nun polaj jazzpianistoj.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Ne surtero exonos la cant en la lingvo plej kara por mi. Ie aperos surtero la land tutan jaron mi revis pri ĝi. Iras al vi amata land, kuras al vi amata land. Al vi amata land, mia tendaro amata land. Bluan vesperon caresas la flam, sonas vocioi kai dansas faerer. Se en ci lando vi pensos pri am, amo venos plei bona surter. Iros al vi amata land, curo salvi amata land, mure alvi amata land, mia tendaro amata land. Vie entendoi sub verda tegment, loggias gaia bon cora popol. Tie attendas laboratorent, festa gioio tenera consol. Ira salvi amata land, puro salvi amata land, nure alvi amata land, mia tendaro amata land.
Ĉi tiu canto de Michaelo Bronstein devenas el lia disco, el lia casedo, Iom da bono.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Se ne troa troigo, eblas diri che la historio de cevaloi cae ceval raidado en Pollando estas impona. Dum iercentoi niei neibaroi cutimis aserti che sen cevalo polo estas kiel corpo sen animo, che polo nascidas cae mortas sur cevale. Effective, cevaloi de pratempo accompagnis poloin en farmista laboro, en arbara profundo, dum voyagioi, dum la sendependigai batalui. Hodio mi tamen volas turni vian attenton de signori al ceval bredado en Pollando, et se tio estas nur supraja al rigardo. La unua documento pri la dexesiercenta bredanto de la pursangei cevaloi concernas region Sigismundon Auguston, kies cevalbredejo trovigis en la loco Knushen en la Bielistoka regiono la nord-orienta Pollando. La mencioi el la dexessa, dexepa iercentui, ne ebligas difini gian scalon. Alia documento pritio, che al Pollando estis venigatei originalei arabe rasei cevaloi, estes rapporto de princo Roman Zanguszko pri expedizio al Arabio. La expedizioen al desertei arabei regionoi gvidis pliei generazioi de Zanguszko familio cae de aliei magnatei gentoi. La arab rasei cevaloi en la pola bredado comence de la decnava iercento dominis. Estis organizatae expedizioi al beduenei triboi, comercistoi venigadis cevaloin al Istanbulo au Odessa. Elstaran rangon atingis la cevalbredejoi de la magnatei familioi Branicki, Zanguszko, Rzewuski, Dziedusicki. Cin lasta famigis pro la venigo de seb vir cevaloi cae tri cevalei femaloi. Cin lastei distinguiris per aperta noblezzo servante kiel elstarei generei reproductantinoi. Iliei idoi en 1920 trafis alla cevalbredejo en Janów Podlaski. Iliei sekvej plurgeneracie idoi liveris amason da valorei cevalidoi. Ilia genera materialo daure estas purebla en polei bredejoi. La ŝtata ĉevalbredejo en Janów Podlaski, en la regiono de Lublin, en la orienta Pollando, estis establita en 1817. Ekde la komenco oni bredis tie pulsangajn arabajn ĉevalojn kaj duonpulsangajn anglo-arabojn, kiuj estis vendataj al diversaj eŭropaj landoj. En la tridecae, quardecae iaroi de la decnava iarcento, Janów Podlaski farigis grava cevalbreda centro sur la polei territorioi. Crom la bredeio, funcciis tie veterinara lerneio cae cevalraida lerneio. Oni collectis pocaloin, medaloin cae alien distingoin. En 1885 estis construita stalo por 85 cevaloi. Oni acetis multen pulsangen arabain cae anglarasen cevaloin. Comence de la dudeca iarcento, Janów fieris prisia propra cevalo cun tre bela caracterizo. Cion consumis la unua mondmilito, sed iam en aprilo 1919 al malplenei cae detruitei staloi estis venigitei pulsangai arabai femaloi. En la intermilita periodo la duone sank purei vircevaloi breditei en Janów Podlaski servis al amasa bredado de cevaloi por cavalerio. Oni vendadis ilin inter alie al Usono. La disfloron de la bredejo cesigis la dua mondmilito. Dum la milita gadoi en 1939 90% de cevaloi de Janów pereis. La ceterei, la pola personaro dungita de la germana occupacinto successis restarigi en Janów la cevalbredadon. Daure oni bredis citie pulsangen arabain cae duon sang purain angla-arabain cevaloin. La denova disfloro de Janów kiel cevalbredejo datigas alla finei quindecai iarui de la pasinta iarcento. Meritigis cirilate aparte gia directoro, Andrzej Krzyształowicz, ligita cun la cevalbredejo ecde decembro 1939. Li occupiris pri cevaloi forveturigatei de germanoi. Li organizis autune de 1969 la unuan aukcion de la pulsangai arabai cevaloi. Ekde tiam oni vendis eksterlanden 1,000 arabe sangain cevaloin. Al apartei financei successoi apartenis vendo de vir cevalo el passo contra 1,000,000 da dolaroi. Iom poste oni akiris 1,5 milionon da dolaroi contra la femalo penicillina. En 2015, pro la vendo de la femalo pepita, oni akiris 1,400,000 dolaroin. Aktuale en Pollando vivas 600 mil cevaloi, inter kiwi 60% calculiras alla tiel nomatei malvarme sangai. Similai quandoi da cevaloi estes in Germanio cae Rumanio, ie duono malpli en Francio, Italio cae Hispanio. Pollando, considerante la quanton de cevaloi ie 100 hectaroi, habas bonan position se temas pri la exporto de cevaloi cae de la cevala viando, quio in Pollando estas apenaŭ consumata. En la lastaj jaroj crescis interesigio pri la cevalraida uso de cevaloi por ripozigaj kaj sportaj celoj. 98% de cevaloi apartenas nun al privataj posedantoj. Estas do organizataj kun la uzo kaj partopreno de cevaloi diversspecaj turismaj eventoj, cevalaj sledveturadoj, feriadoj kun cevaloi, grandan popularecon ĝuas cevalaj vetkuroj. Sed daŭre cevaloi servas en farmejoj, kiel tirbestoj, en agroturismo, kiel atrakciaĵo por ripozantoj, kaj en hipoterapio, cevaloi havas nesubtakseblan rolon por infanoj kaj neplenlertuloj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La planita kvina interlingvistika simpozio en la Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, Pollando, okazos rete, ĉar la surlokaj agadoj en la universitato estas suspenditaj ĝis la 30 de septembro.
Ĝia temo estas rolo de lingvoj en interkultura komunikado. Sekve la prelegoj estos dediĉitaj al la temoj naturaj lingvoj en interkultura kaj internacia komunikado, lingvaj miskomprenoj kaj konfliktoj en interkultura komunikado, lingvo politiko en plurkulturaj kaj plurlingvaj landoj, komunikado de enmigrantoj kun la lokanoj, lingvaj defioj en la ŝanĝiĝanta Eŭropo, komunikado per Esperanto, lingvaj trajtoj, kiuj helpas la interkulturan komunikadon, literaturo kiel portanto de internaciaj valoroj kaj temoj, kiel ponto inter kulturoj, instruado al interkulturaj valoroj, Esperanto movado por egalrajta komunikado, aliaj internaciaj helplingvoj en interkultura komunikado.
La limdato por aliĝo estas plilongigita ĝis la 15 de julio 2020. Por ĉiu prelego estas planitaj 30 minutoj inklude de la 10-minuta diskuttemo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Koran saluton, karaj aŭskultantoj kaj radioamikoj, kaj dankon pro viaj reagoj, kiujn ni ĉiam atendas senpacience, pro la atento donita al la enhavo de la elsendoj kaj diskonigado de ini inter viaj amikoj en diversaj listoj. Hodiaŭ ni komencu per la citaĵoj al mesaĝoj de niaj japanaj aŭskultantinoj. Tre ĝojigis min nin la mesaĝo de Ikuko Kitagawa, kiu informis: mi ĉiam ĝuas la elsendon de Pola Retradio kaj rekomendas al japanaj esperantistoj: aŭskultu ĝin ĉiutage. Koregan dankon pro via sindonema laboro. Fino de la citaĵo. Dankon pro viaj rekonaj vortoj kaj dankon pro la prezento de la plej nova kovrilo de la revuo Orienta kun la foto de Aleksandra Wanatuki. Mi esperas, ke la koncerna numero atingos la redakcion tre baldaŭ. Kaj pro la rekonaj vortoj pri nia laboro, mi Ni volas ankaŭ tutkore danki al Joko Matsuda, viaj vortoj kaŭzis al ni ĉiuj tre grandan plezuron. Plezure ni legas ankaŭ informojn, kiamaniere niaj elsendoj servas al iuj niaj aŭskultantoj. Bagvidoli el Koreio, se mi bone decifris la nomon, via mesaĝo estas vere kortuŝa. Vi skribis koran dankon al vi pro tio, ke mi povas relerni Esperanton per YouTube. Same kun granda plezuro mi legis la konfirmon de Kamil. Mi lernas Esperanton kaj viaj aktualaĵoj helpas min. Ni do ĉiokaze memorigu, ke ĉe nia paĝo en unuopaj rubrikoj troviĝas krome ĉerpaĵoj el niaj elsendoj paralele legeblaj kaj aŭskulteblaj. Uzu tion kaj informu nin pri la rezultoj. Pasintmonate aldoniĝis en ini 8 aktualaĵoj, 12 kulturkronikaj kaj sciencbultenaj informoj kaj eĉ 4 felietonoj. Tio povas esti kroma helpo en la lernado. Ankaŭ la ebleco modifi la parolrapidecon de niaj elsendoj en YouTube aŭ per la platformo Play Google estas sendube helpa. Pasint semajne en nia mini leterkesto mi konfirmis la ricevon de leteroj por niege gravaj laŭ la vidpunkto de la komponado de la programoj. Elkoran dankon pro tuja reago de nia kanada aŭskultanto Francisco Loren, kiu skribis: "Ni citas, surprizis min la akreco de kritikoj de sinjoro Roque, kiujn vi citis kaj prikomentis fine de via elsendo de la 29 de majo. Ĉu ni esperantistoj silentu pri la vivo de ĉiuj militistoj iam ajn ekzistintaj nur pro tio, ke ili estis militistoj?" La du priparolitaj elsenderoj estis tute interesaj kaj indaj esti prezentitaj en Pola Retradio. Por mi ili estis atentokaptaj, ĉar mi tute ne imagis tiajn vivovojojn. Rilate al la figuro de Władysław Turowicz, Francisco daŭrigas: "Mia sente, vi neniel propagandis, sed nur priskribis la vojon de tiu interesa homo." No, li ja estis militisto, ni eble bedaŭru tion, sed li samtempe estis homo ja interesa, eĉ por mi, kiu same kiel sinjoro Rock, cetere, inklinas al paco, kaj tute ne al milito. Dankon, Francisco, pro via grava por mi komento. Aliajn gravajn argumentojn enhavis la mesaĝo de Bruce Crisp, ankaŭ el Kanado. De nove mi citu, mi kaptu la okazon en si, ke mi estis ege surprizita pri la forta, kaj mia opinie tute malĝusta kritiko pri la prezento de du figuroj, kiujn la kritikanto nomis militistaj poloj. Unu el la kritikataj poloj estis Władysław Turowicz, polo kaj samtempe la nacia heroo de Pakistano, la kunestablinto de la pakistanaj aerfortoj. Mi aparte surprizigis, ĉar la kritiko estis kaj insulta kaj malracia. Mi samtempe surprizigis, ĉar ĝuste tiu prezento de Władysław Turowicz estis por mi tre interesa kaj valora programero de Pola Retradio. Konklude mi nur ripetu mian dankon pro viaj tre interesaj elsendoj, kies varieco estas aparte grava elemento, akcentas Bruce Crisp. Kaj pri la sama temo reagis nia brazila aŭskultanto Paulo Sergio Viana. Mi citas de nove: "Permesu, ke mi esprimu mian elkoran solidarecon al la tuta skipo de la Pola Retradio, aparte al Barbara, kiu liveras al ni ĉiusemajne bonegajn programojn. Mi neniam komprenis viajn programerojn enhavantajn historiajn informojn kiel kontraŭpacajn. Male, ili ĉiam kongruas kun la interna ideo de Esperanto." Ankoraŭ dankon pro viaj reagaj komentoj, Francisco Loren, Bruce Crisp kaj Paulo Sergio Viana. Ili estas por ni grava vojmontrilo por nia plua laboro. Sed mi ŝatus citi ankoraŭ el la letero de Bruce, ĉar la informoj, kiujn ni peris en la elsendo, gravas por nia comunuma memoro, cae brus ricigis gin per siei rememoroi. Ni legas, mi scribas ci foi cefe por esprimi mian bedauron pri la mortoi de Hilary Bill Chapman cae Victor Sadler. Iliei forpasoi certe estas grandei perdoi, sed estas almenau bone che iliei contribuoi cae vercoi daure restas, cae iliei vercoi certe estas legindei. Quancam mi neniam rencontis signorum Chapman, mi estis bonchanza esti volontulo en la centro officio de UEA en 1976, ciam Victor Sadler estis la directoro, cae Simo Milojevic la vicdirektoro. Mi klare memoras, ke Victor Sadler kaj Simo tie laboregis, ofte ĝis noktomezo, kaj donis bonegan ekzemplon por ĉiuj aliaj en la centra oficejo. Fino de la citaĵo. Dankon Bruce pro ĉi tiu persona rememoro, kiu ne permesas forgesi la figuron de Victor Sadler ankaŭ laŭ via persona sperto. Ja ne ĉiuj el ni konis lin persone. Paolo Sergio Viana proponis, ke ni sonigu iun el la poemoj de Victor Sadler. La proponon ni akceptis, kaj nun dankas al vi, Paolo, pro la konfirmaj vortoj. Belan omagion vi faris al tiu eminenta esperantisto. La plej bona omaĝo estas memori kaj dividi tiun memoron. Pli frue en majo ni informis pri la morto de Erika, la edzino de Roman Dobrzyński. Lige kun ĉi tiu elsendo reagis Jasuo Tabuĉi el Japanio, kaj al lia reago ni promesis referenci. Jasuo San priskribas sian esperon pasintjare renkonti Erika en Varsovio. Bedaŭrinde tio ne okazis, sed ni havis la ŝancon interparoli kun ŝi telefone en hospitalo en Hamburgo. Kaj Jasuo San rememoras: mi renkontis Erika en mia lando, kiam Roman restis en Kameoka dum duona jaro. Erika vizitis Roman en Kameoka kaj restis tie dum kelkaj monatoj. Mi invitis la geedzojn al unutaga vojaĝo en Kioto. Mia japana aŭskultanto daŭrigas, kiel mi jam parolis al vi, rakonto pri Erika kaj Roman estas legendo por mi, kiu indikas la esencon, fortan ligon de homaj koroj, solidarecon kaj amon al homaro, kaj simbolon de amikeco kaj paco de Esperanto. Post la dua mondmilito, sento de poloj kontraŭ germanoj devis esti tre delikata kaj neamikema, sed pere de la forta ligilo kaj la lingvo de amo kaj paco Esperanto, ili konatiĝis, enamiĝis kaj edziĝis. La rakonto estas neforgesebla, karega amrakonto por mi. Via elsendo denove rememorigis bonegan renkontiĝon kun Erika kaj Roman. Koran dankon pro via elsendo. Kaj ni volas kore danki pro ĉiuj reagoj, kiujn ni povis citi en nia hodiaŭa renkontiĝo, sed tiel, gesinjoroj, ni proksimiĝis al la fino de nia renkontiĝo kaj de la tuta Esperanto-elsendo el Varsovio. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.